Mateo chipaturo 25.
Panyengo ira ufumu wa kuchanya wa mkulinganizika na vamwali kumi. Awo wakatora nyari zao na kuruta kuya kamtemerera mwene nthengwa. Wanghonde wakawa wakupusa, ndipo wanghonde wakawa wa mahara. Wakupusa vara wakatora nyari zao, kweni kuti wakayega mafuta kapadera chara msupa zao. Kweni wa mahara vara wakatora nyari zao, na mafuta kapadera musupa zao. Para mwene nthengwa wakachedwa kwiza, vamwali vara wakamba kusiwa na kugona turo. Na usiku pakati wakapulika nchemerezgo ya kuti, mwene nthengwa wakwiza, fumani mukamtemerere. Penepapo vamwali wose vara wakauka na kukozga nyari zao. Wakupusa wakati kuwa mahara, mutipeko mafuta pakuti nyari zitu zikuzimwa. Vamahara vara wakazgora wakati, chara, mafuta angati kwa natose chara imwe na ise. Kweni rutani kwa au wakuliska mafuta mkajigurire mweka. Apo wakarutanga kuya kagura mafuta, mwene nthengwa wakafika. Ndipo au wakanozgeka, wakayakanjira nayo mwene nthengwa munyumba ya chipikiro cha nthengwa. Ndipo muriango ukajarika. Pamanyuma wamwali wanghonde wakupusa vara, na woso wakafika, ndipo wakati, fumu, fumu, tijurira niko. Ndipo mwene nthengwa yura wakawazgora wakati, nadi nkumparirani kuti nkummanyani chara. Teura sono muwe maso, pakuti mukumanya zuwa panji ora chara. Panyengo ira ufumu wakuchanya wamkulinganizika na muntu uyo wakawa paulendo wakucharu chinyake. Wakachema vateveti vake na kubakorezga chuma chake. Yumoza wakamkorezga ndarama za matalente ganghonde, munyake gaviri, ndiposo munyake limoza. Wakabakorezga waliose kwa kuyana na nkongono zake, ndipo wakaruta kucharu chinyake. Mteveti uyo wakapokera ndarama za matalente ganghonde wakaruta nago, ndipo wakayakachita nago maronda, na kwandurirapo ndarama za matalente ganyake ganghonde. Ndeura pera na uyo wakapoka ndarama za matalente gaviri, nayo wakaya kandurirapo ndarama za matalente ganyake gaviri. Kweni mteveti uyo wakapoka ndarama ya talente limoza, wakaya kajimira pasi na kubisa ndarama ya bwana wake. Pamanyuma ikati ya rutapo nyengo itali, bwana wa wateveti vara wakiza, kuti wakare pasi na kupenda chuma chira. Uyo wakapoka ndarama zira za matalente ganghonde, wakiza na ndarama za matalente ganyake ganghonde, ndipo wakati, bwana wane, mukandikorezga ndarama za matalente ganghonde, wonani, ngandurirapo ndarama za matalente ganyake ganghonde. Bwana wake wakati kwa iyo, wachita makora, wamteveti muweme na wakugomezgeka. Wagomezgeka pa vintu vichoko, sono ndiku vikenge pachanya pa vintu vinandi. Njiranga mchimwemwe cha bwana wako. Uyo wakapokera ndarama za matalente gaviri nayo wakiza. Ndipo wakati, bwana, mukandikorezga ndarama za matalente gaviri. Wonani, sono nkandurirapo ndarama za matalente ganyake gaviri. Bwana wake wakati, wachita makora, wamteveti muweme na wagomezgeka. Wagomezgeka pa vintu vichoko, sono ndiku vikenge pachanya pa vintu vinandi. Njiranga mchimwemwe cha bwana wako. Uyo wakapokera talente limoza nayo wakiza na kuti, bwana, ngammanyani kuti muli vanonono, na kuti mukuvuna apo mukavavye na kuseva, mukuunganya apo mukavavye na kumija. Pakuwa na wofi, ngaruta ngaya kabisa ndarama ya talente linu pakujimira pasi. Ii ndarama ya talente linu. Kweni bwana wake wakamuzgora wakati, wamteveti muheni na mkata iwe. Ukamanya kuti nguvuna apo nghawavye na kuseva, na kuti nguunganya apo nghawavye na kumiji. Ndeura mpanyi ukavika ndarama zane kubantu wa kubanki, ndipo mpanyi ndapokera pamoza na chanduro. Ndeura mpokani talente ii na kumupa uyo walina ndarama za matalente kumi. Chifukwa yose walinavyo, watu wapikirengepo vinyake vinandi, ndipo watu wavenge na vyakuzara. Kweni uyo walije kandu, nangandi ako walinako, vati wa mpokenge. Ndipo mteveti wa wakawaka uyo, muponyani kuwaro kumdima. kwene kuko vantu vakulira na kusika mino. Para mwana wa muntu wakwiza mu uchindami wake na vangero wose pamoza nayo. Pene papo uwiza mkukhala pa chizumbe cha uchindami wake. Mitundu yose ya vantu uwiza mkuungana panthazi pake. Uwiza mkuwapatura pawili ngandi umomuliska wa kupaturira mberere kumbuzi. Mberere uwiza mkuzivika kuoko lake la maliere. Ndipo mbuzi uwiza mkuzivika kuoko lake la maziere. Pene papo karonga uwiza mkuwaparira awo wali kuoko lake la maliero. Zaninge imwe wa dada wa mtumbikani. Kuti muhare ufumu uwa wakamnozi gerani kufuma kumtendeko wacharo. Pakuti apo nghawa na njara mukandipa chakuria. Apo nghawa na nyota mukandipa maji ya kumwa. Apo nghawa mulendo mukandipo kerera. Nghawa nghule mukandivuarika. Nghawa muruwari mukiza kandiwona. Nghawa mugadi mukiza kandiwona. Pene papo warunji viza mkuzgora kuti. Fumu, pauli apo tikamuonani mukawa na njara. Ndipo tikamupani chakuria, panji mukawa na nyota, ndipo tikamupani maji, ndipo mpauli apo tikamuonani muli valendo, ndipo tikamupokererani munyumba zitu, panji mukawa nkhule, ndipo tikamupani chakuvwara. Mpauli apo mukawa varuwari, panji mukawa mugadi, ndipo tikiza kamuonani. Karonga wiza mkuwazgora kuti, nadi ngumparirani. Kuti pose apo mukamuchitira imoza wa wabali wa choko ava, mukachitira ine. Pene papo karonga wiza mkuwa palia au wali kuoko lake la mazere kuti. Fumaniko kwa ine mwa kutembeka imwe, murutenge kumoto wa miraira, uo ukanozgekera satana na vangero wake. Chifukwa apo nghawa na njara, kuti mukandipa chakuri ya chara. Apo nghawa na nyota, kuti mukandipa maji chara. Apo nghawa mulendo, kuti mukandipokerera chara. Apo nghawa nkure, kuti mukandipa chakuvwara chara. Apo nghawa muruwari, na apo nghawa mugadi, kuti mukiza kandiona chara. Ndipo nao uwiza mkumuzgora kuti, fumu, mpauli apo tikamuonani mukawa na njara, panji mukawa na nyota, panji mukawa mulendo, panji mukawa nkure, panji mukaruwara, panji mukawa mugadi. Ndipo kuti tikamuteveterani chara. Pene papo karonga wiza mkuwazora na kuwaparira kuti. Nati ngumparirani kuti pose apo mukaura kumchitira yumoza wa bali vane vachoko ava. Mukaura kundichitira ine. Teura ava wiza mkuruta kukulangika kwa miraira. Kweni warunji wiza mkuruta kumoyo wa miraira.